Te ir ļoti daudz mērnās joslas koki, ja, kurus mēs arī šeit esam stādījuši, kuri vairāk vai mazāk var augt šajos platuma grādos, ja, un kur arī ziedēs, kā jūs redziet, te ir lielie koki, te ir skujkoki, kas dod fonu, tad ir pavasarī agri ziedošie, tad šeit būs, kā jūs redziet, patreiz olimpieši tieši tādi Ingrīda Amantovs tādu rododendru, ja, un šeit ir arī hortenzijas, un šeit lūk arī stādīs tuliņ vienu diškā bardi ar sarkanām lapām, tā kā
ar dendroloģi Ināru Bondari un olimpiešiem pulcējamies olimpiešu laukumā, kas izveidots pašā Rucavas centrā. Pie darba ar lāpstu un diškābāžas stādīšanas ķeras klāt soļotājs Londonas olimpisko spēļu dalībnieks Arnis Rumbenieks. Viņš kvalificējies arī šī gada olimpiskajām spēlēm, kas notiks Rio de Janeiro.
Šorīt treniņš bija 7 no rīta. Neizgāju gan neko daudz, tikai 11 km, bet nu, vakarā braukšu apakaļ uz Ventspilu akalbusu. Treniņš. Neliela arī atslodze, nenāk par sliktu un, kā saka, labāk izdarīt kaut ko produktīvu un kaut ko ieguldīt nākotnē, ne tikai kā iestādīt koku, bet arī aprunāties ar bērniem laukos. Es domāju, ka viņam ne katru dienu ir iespēja tikties ar olimpiešiem un citiem cilvēkiem, kas spēj tā kā iedvesmot, tiekties pēc mērķiem un neapstāties. Un tas kaut kā, manuprāt, tādu enerģija ienes laukos, viņiem ir kāds notikums un es domāju, tā ir laba tradīcija.
Tā ir tradīcija ar vēsturi un vērtībām, kuru Latvijā aizsāka bijusi olimpiskā kluba prezidente Inese Jaunzeme. Rucavā koku stādīšana sākās 2004. Gadā, kad Atēnās izskanēja aicinājums padarīt pasauli zaļāku un tīrāku. No tā brīža Latvijas olimpieši stāda kokus. Par tradīciju Rucavā vairāk stāsta olimpiskā kluba prezidente, Kamaniņu braucēja, olimpiskās bronzas medaļas ieguvēja un Murjāņu sporta ģimnāzijas direktore Ingrīda Amantova.
No šīta 2004. Gada tiešām katru reizi, es esmu laikam šobrīd vienīgais cilvēks, kas esmu bijis katru reizi šeit, ja, un Ināras Bondars vadībā, tad mēs stādām šos te olimpiskos kokus, un tiešām vai tā ir mantici vai ne, bet cik iestādām, tik mums medaļas, ja, tas ir tas ļoti patīkamais moments.
Sadarbība ar dendroloģi Ināru Bondari atzinīgi vērtē Rucavas pamatskolas direktora Liena Trumpika. Skolas parks vairs nav tikai prieks pašu acīm, tur aug vērtīga kolekcija. Tagad tā pievienojas vēl kuplas skaits rododendru turpina direktore.
Pagājušajā pavasarī mēs bijām iztīrījuši mežu, un Bondars kungs atbrauc un saka, te ir jāsāda vēl rododendri. Tad tika sataisīts jau dobis, pagājušajā gadā sagatavots viss, lai šajā pavasarī varētu stādīt rododendrus. Un gal rezultātā ir iestādīti 115 rododendri. Un es domāju, kad jau jūnija sākumā vai maija beigās varēs jau kādu braukt arī pat skatīties, kā viņi izskatās.
Latvijas simtgade 100 rododendri Rucava un tur veidotais botāniskā dārza arborētums, kas tajā vienojoši vairāk stāsta dendroloģe Ināra Bondare.
Ideja arī par tiem 100 rododendriem, tāpēc, ka tas 18. Gads arī mums pašiem ir pietiekoši svarīgs, kaut vai no tā viedokļa, kad mēs 1998. Gada aprīļa beigās, mēs tad, kad bija jau 2 gadus gatavots visi laukumi un visas vietas, kur stādīt, mēs arī sākām stādīt gan pie skolas, gan Muižas kalnā šo te jauno dendroloģisko parku. 2018. Gadā mums ir arī tā kā 20 gadu jubileja kopš stādīšanas dienas. Mana doma ir tā, ja mums pietiks finanses un līdzekļi, tad man gribētos tādu nelielu starptautisko konferenci, vismaz Ziemeļvalsts dendrologus uzaicināt un arī Baltijas valsts dendrologus un šeit visiem kopā paskatīties, kā mēs izskatāmies pēc 20 gadiem.
Olimpieši Rucavā šogad iestādīja 10 kokus, Ziemeļamerikas ozolu un riekstkoku dzimtas pārstāvis, diškābārdi kokveida hortenziju un Ķīnas rododendrus. Olimpieši sarūpējuši arī īpašas etiķetes, uz kurām rakstīts auga nosaukums latviešu un latīņu valodā, un olimpietis vai kustības atbalstītājs, kurš iestādījis koku. Olimpieši līdz šim Rucavā sastādījuši vairāk nekā 60 kokus. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.